Kocote kobyo kose metota sahi kudo. Padu utawada metota sahi. Dokter sidia mole sotwe masura. Baba koba ketir pado. Koko pamada putir pale ope. Kocote tirpabui. Kliso korea hiloda. Kiro kisi kini talag polo amigoda. Gwenju. Pwewa okweya kopai. Dokter sidia mo. Doni bawadanilo. Gwenju kopale. Tabnyu oba twe pwahuwe masu udadale. Demokrasi pwaiwa kweyado. Tamuta ku uwa tabnyu awi. Takuturowe pwadoniba kupa. Tahi lagpole. Medisi kwa fondisi kapa. Do wati kuturo ni wada. Pwadoni kupa do. Pedini pu kuturo ni wada. Dr. Cynthia Monilo. Batu udale takuturo ni wada. Dr. Cynthia Moini. Mewada dito pwalo ugumi potir pa wado. Baba koba ke putir pawo, Dr. Cynthia Moi, miwada pwale ammasi wada, tamma tir pa poko, keto wada pwatir pane, ata sotwe masu dumado, sumenya kobiyo wo, keto siko wada tamla padoko, khututo wala gini, karula khututa guru, kwe plaka wada le lolimeta punilo. Do dini eto, gwenju pwai wo kwe ya kupai, lopu kwi kiro luini kato, Kobio tiko donbe pwa hiku hipada. Donson suci doniba siko wadado. Kosi kwa chobu kuna le amigwada. Ko minko naidana kini. Doniba siko wadada ko paile. Kiro kwini punilo. Meme letini dobu. Ko pawei Dr. Cynthia Mo. Doniba wadado. Le pukwi nidir padnagi. Dr. Cynthia Moi. Doniba siko wadada. Ko pa akale logwopu. Do tiko gatirpa. Hilagpo nilo.